Izcila valsts un vieda sabiedrība, kas zina brīvības un demokrātijas vērtību. Simtgadēja saules mūžu Latvijai. Tā savā interneta sociālās saziņas vietnē Twitter raksta Eiropas parlamenta lielākās politiskās grupas Eiropas tautas partijas vadītājs un pretendents uz Eiropas komisijas līdera krēslu Manfreds Vēbers. Līdzīgi arī citi Eiropas līderi šodien publisko savus apsveikumus Latvijai un to dara latviešu valodā. Maza nācija ar lielu garu. Jūs pratāt pārdzīvot vēsturiskās netaisnības un atgūt savu vietu Eiropas Savienībā un pasaulē. Tā Eiropas parlamenta prezidents Antonio Tajani. Lietuva svin kopā ar jums, tā Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, sirsnīgi sveicu visu Latvijas tautu Latvijas Republikas 100. Gada dienā. Tā Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida. Igaunijas valdība, starp citu, šodien sagādājas īpašu pārsteigumu ar premjerministru priekšgalā šorīt pie Latvijas vēstniecības Tallinā nodziedot Latvijas himnu Dievs svētī Latviju. Bet Igaunijas galvaspilsētā Tallinā par godu Latvijas simtgadēji sabiedrisko transportu rotā Latvijas un Igaunijas karogi un Igaunijas televīzijā raida īpašas Latvijas simtgadēji veltītas programmas. Bet īpašs sveiciens visām trim Baltijas valstīm simtgadēji nosūtījis arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs un Latviju šodien sveic arī bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs un sens Baltijas draugs Kārlis Bilds. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.